Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm, ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 MHz, nagu me näeme, lund sajab ja see on ilmselge märk, et kevadel tuleb vee uputus. Pärast keda see konkreetselt tuleb, mis seal vahet, aga ta tuleb, sest mina olen küll kindel, et need torud, mis meil praegu peavad vett juhtima, sellega suuresti hakkama ei saa. Kõige paremaid soove ei oska ma välja mõelda, aga ilus soov uueks aastaks võiks olla head oma rahatut uut aastat meile kõigile. Ja jääme siis ühiselt ootama lootma, et ühel hetkel kordub taas 16. november. Tervitab! No me raadi kuuleja ikka niisugune ilus firma nagu Ana, kes teeb märke ja medaleid, juhul kui keegi tahab kellelegi nüüd panna midagi rinda, siis pöörduge selle firma poole ja jätke meelde temagi slogan või kuda seda kutsuda. Igal ajal oma märk, igal märgil oma aeg ja ajamärk. On virnade viisi, nagu me kõik teame, maailmaturu hinna tõus tõstab kõike, mis meil tõus tõsta veel võimalik on ja maailmaturu hinna langus tõstab ikkagi kõike, mis meil veel tõstetab võib olla. See kord maailmaturu hinna tõus ja kauba nappus Euroliidus hakkab tõstma juba tänasest ilmselt iljukesi suhkru hinda ja see peaks 10% kindlasti kõrgemale minema, aga Eesti on esirinnas, me tõstame rohkem, mis siis, et vaja ei ole, aga me anname maailmale signaali, et meie majandus elavneb ja me tõstame. Loomulikult võib öelda ka, et ülemine kuude aastasse vaate tuude ajastussegi peaaegu avardab vaimsust, mida kinnitab ka välispoliitika ekspert Lauri Mälksoo, kes Kuku raadio saates välimääraja selge sõnaga välja ütles, et Eesti ajakirjandus on jätnud tähelepanuta riigikohtu otsuse, millega tõlgendati Euroopa Liidu seadused kõrgemaks ka meie põhiseadusest. No, Nõmme raadio kuulajad teavad seda juba ammu, et niisugune asi tehti ära, aga nüüd kuulutatakse sellest juba ka Kuku raadios ja varsti saavad kõik inimesed, kes siiamaani millegi üle mõelnud on sellest aru. Euroopa kohus oma lahenditega laiendab Mälksoo arvates järjest Brüsseli otsustuste rakendusala, mis peakski olema ju Eesti suur eesmärk, nagu avalikult on kümneid kordi maha kuulutatud. Aga Herr Mälksoo ütleb, et sellega on Eesti riigikohus valijatel küsimata andnud ära suure võimupädevuse. Tsitaadikene ka. Eesti meedia ja avalik ruum isegi ei märganud seda, kui riigikohus 2007. või 2008. aastal tõlgendas meie Euroopa Liiduga liitumiseks tehtud põhiseaduse muudatus selliselt, et Euroopa Liidu õiguse ülimuslikkuse doktriin kehtib terve põhiseaduse suhtes. Ehk Euroopa Liidu õigus on mitte üksnes abstraktselt Eesti õigusest üle, vaid ka meie põhiseadusest üle. Ühes küljes on muidugi rõõm suur, et niisugused asjad hakkavad ka teistele kohale jõudma, aga teises küljes ega see masendust ei vähenda. Mälksoo sõnul ei ole meie juhtivad lehed. Huvitav, mida need meie lehed juhivad, kui neid endid juhitakse sinna suuna peale, mida nad peavad kuulutama. Aga Mälksoo sõnul jah, ei ole meie juhtivad lehed sellest piisavalt probleemi teinud. No aga nende jaoks ju ei olegi probleemi, aga tsitaat. Me tegeleme tarbimisega, ise endale õlale patsutamisega, et kui tublid me oleme olnud, kuidas me oskame eelarve distsipliini pidada. Me tegeleme Savisaarega. No eraldi väärib muidugi sellest saates tsiteerimist ka rahvusvahelise kaitseuuringute keskuse juhataja Kadri Liigi ütlus. Debati puudumine võib tuleneda Eesti ajakirjanduse tasemest ja pilguhorisondist, mis minu meelest üha aheneb. Jah, hea on teada, et hakatakse aru saama, aga masendav on, et selles eelnenud meelte segaduses või arusaamatuses väike krupikene selle trikiga hakkama sai. Alanud aasta toob meile muidugi toredaid aegu, vaieldamatult iga uus aasta on parem kui eelmine, sellepärast, et tema on juba uus, aga sel aastal, mis nüüd algas, langeb enamik riigipühasid siiski nädalavahetustele, kuigi peaks ütlema, et enamik riigipühasid näikse olevat ka rohkem kirikupühad kui riigipühad. Ja tõesti, iseseisvuspäev 24. veebruar on neljapäeval. Nii et noh, mingisugune šants on siis, jah, võibolla neid vabu päevi kuidagi. Suur reede. No, mis puutub Eesti vabariiki või Eesti riiki üldse? Suur reede. No, tore päev muidugi, jah. Aga kui riigikirikud meie mitte kehtiva põhiseaduse sees ei ole olnudki, siis jah, kevadpüha, jahkene küll, pühapäeval, võidupüha, neljapäeval, jaanipäev, reedel, taas iseseismumispäev, laupäeval, jõululaupäev, laupäeval, esimene jõulupüha, pühapäeval, aga teine jõulupüha on esmaspäeval. Pühapäeva peale langevad tavapäraselt ülestõusmispühade ja nelipühade esimesed pühad, mis jah, on ka niisugused nagu nad on. Ei peaks nagu riigipühad olema, aga saasa nüüd aru, kelle, mille riik siin kehtib. On ilmunud ERSP saidile ka pisukene teade, mis ütleb, et käesolev sait suletakse jaanuari kuu jooksul. Soovime teile vastupidavust Euroopa Liidu provintsis Eestis. Seega ma panen ERSP lingiga Nõmme raadio koduka peale üles. Kuni see veel lahti on, lugege, kuni veel saab. Ja seal on, mida lugeda tegelikult, ega kõigega ei pea ju nõustuma, aga see ei tähenda, et te ei loe. 31. detsembri õhtul, nagu me teame, kogunes poole kümne ajal paar 30 inimest Eesti Panga juurde, et mälestada peagi käibelt kaduvat Eesti krooni. Kõnesid ei peetud. Vesteldi omavahel vaikselt, põletati küünlaid. Ehkki ma jään seisukohal, et see käik oli teatraalne ja garanteeritult hiljaks jäänud tellimuse mekkiline üritus, võtan ma siiski mütsi maha nende inimeste ees, kes kutsele vastasid ja kohale läksid, et asetada oma küünal. Avo ja kaust avas Pärnus kanali tänaval oma eramu grundi nurgal Eesti krooni mälestuskivi. Eesti krooni aeg kestis 18 aastat, 6 kuud ja 11 päeva. No, kuigi Kaust püstitas selle mälestusmärgi oma kinnistuservale, pidi ta siiski taotlema Pärnu linnalt ehitusloa, sest oma kõva meetri kõrgune objekt pandi püsti. Ja selle eest pidi tema maksma 2000 krooni. Igaks juhuks küsis ta krooni kujutamiseks lubaga Eesti Pangalt, ilmselt saisest. Monument on püsti. CNN 31. detsembri uudistes saime teada, et täna keskööl liitub väike Euroopa riik Eesti, endine nõukogude satelliit eurotsooniga. Eestist saab eurotsooni kõige vaesem riik. Klansip võis ikka uhke olla, muide sama märkis ära ka The Heraldi Šotima väljaanne. Panen need lingid üles, et igaüks võiks maailma arvamust ka meie kohta oma silmaga lugeda, kui oma aju on kohandatud ka teiste keelte, mitte ainult eesti keele peale. Peaminister Ansip, nagu me teame, ütles raha välja võttes automaadist. Seal Estonia peoplatsil, et see on väike summa eurotsooni jaoks, aga see on suur samm Eesti jaoks. Ma arvan, et tegemist oli väikese keelevääratusega ladinile keeli vast lapsus lingvae ja tegelikult tahtis ta öelda, see on väike summa eurotsooni jaoks, aga see on suur summa keskmise eestlase jaoks. Ansip järel saabus Siim Kallas ja Andres Lipstoki kord. Lipsumest järel ootas oma järjekordaga lihtrahvas. Seega siis kunnid näitasid, kuidas automaadist raha välja võtta. Ja pärast kunne tuli lihtrahvas, neiupõlve nimega kõrgema võimu kandja. Eurotulekuga teatati meile Indias, tekivad Eestis euroloogilised probleemid. Euroloogia on nimelt värske eurodega seanduvate probleemidega tegelev teadusaru. Prognoositakse, et tekib euriit. See on euromüntide pidevast tassimisest algav närvipõletik. Eureemia, ehk europidamatus, eurode laristamine. Euralgia, see on eurovalu, järsk vajadus eurode järele. Eurasteenia, eurode pidev puudumine. Euroos, ülitundlikus ärrituvus, mure liiksete eurode pärast. Ja muidugi euroröa, ehk eurovool õigete inimeste ehk siis riigi taskusse. Aga paljudel ei olegi neid probleeme, absoluutselt mitte. No näituseks töötukassas võttis end ajavahemikul 24.–30. detsembrini arvele 1042 inimest, kellel euroröa suhtes on täielik immuunsus, sest niipea ei voola neile midagi. Aga õnneks või õnnetuseks läks töötukassas supilt seebilt maha, tükkis rohkem inimesi ja registreeritud töötute arv vähenes 540 võrra, kellel ilmselt ka suuremat muret eurovooluse pärast ei ole. Viimase nädala aja jooksul end arvele võtnud inimestest on eelmisest töökohast koondatuid 145. Koondamine tähendab seda, et likvideeritakse niisuguse töö tegemise vajadus vähemalt formaal juriidiliselt ja see töö pannakse kellelegi teisele tema vana palga eest kukile. Kodanik saatis meile Nõmme raadiosse ka kirja aastavahetuse paiku, ega ta suurt midagi ei soovinud, ta andis lihtsalt ülevaate toimunust. Üldiselt on nii, kirjutab kodanik, et pätiga tuleb rääkida pätikeeles, lolliga lollikeeles. Sain sellele paar päeva tagasi uuesti tõestuse. Tahtsin, et X vallas teed korralikult lahti aetaks, mitte ei libistataks ainult natukene sahaga üle. Selleks, et näidata rahva ulatuslikku pahameelt viletsa tööpärast, peab ju ikka mitu signaali olema, et midagi liiguks, saatsin erinevate telefonide pealt erineva stiiliga sõnumeid. Viisakaid ja vähem viisakaid. Üks sõnum oli nõudvas päti keeles ja viitas vallavalitsuse töökoha sõltuvusele maksumaksjate rahulolust ja registreeritusest valda. See oli ainukene sõnum, millele vastati ja vastati kohe. Andsime traktoristile info edasi, tee aetakse lahti. Tuleb välja, et nendega ilusti rääkimine on nende jaoks nõrkuse märk ja seda ei saa teha, sest nemad peavad viisakust ilmselt alandlikkuseks. Ütlen kodanikule, tõdemus on õige ja muidugi eks siin ole ka see, et teoreetiliselt me oleme neid ju sinna valinud või ei ole me neid sinna valinud. Igal juhul nad on sinna valituks osutunud, nad on omade ringi laiendanud ja selle koha peal sobib taaskord meenutada tsitaati Josif Vissarionovic Stalinilt, mis ütleb, valimistest ei olene midagi, kõik oleneb häälte lugemisest. No nii, nagu ütles türklane setule, eksikombel eesti keeles, vaatame siis, mis päev täna kätte on jõudnud. Aga kätte on meil jõudnud 27. Muharram 1432 või 3. jaanuar 2011, ehk siis 27. tevet 5771 või 3. südagu 10225. Juuliuse päeva number on 2.455.484 ja Riigikogu valimisteni 62 päeva. Seda on palju, aga lohutan teid. Viimasest lugemisest siiani on Afganistanist tulnud 5 laipa juurde ja üldsumma on 2284. Nüüd ajaloo juurde. Kangeid mehi on siia ilma alati sündinud ja näituseks aastal 106 enne meie ajarehnutit sündis Marcus Tullius Cicero. Igavesti vägev vend, vaadake mõelge, millal ta sündis ja siiamaani me teame, et just siis tema sündis ja rääkimata sellest, et me peame tema tegusid selgeks õppima ajalus, vähemalt minu ajal pidime küll ja oli nagu oli. 1496. aastal toimus sündmus, mis läheb meie planeedi lennunduse ajalukku, kui järjekordne äpardunud katse tõusta lendu ja lennata. 1496. aasta 3. jaanuaril äpardus Leonardo da Vinci isiklikult ja sellest räägiti koha peal tükk aega veel. Nüüd ma jätan 1500 aastat vahele ja tõdegem. 1903. aastal tabas suur kurbus Adolf Hitleri perekonda, nimelt suri Alois Hitler, kes väidetavalt olevat Adolf Hitleri isa. No ei tea, kas oli või ei olnud, igasugu mütoloogiat on siin ümber kohe kuhjaga, aga fakt on see, et Alois Hitler sel kuupäeval suri. 1892. aasta ja Lõuna-Aafrikas sündis John Ronald Reuel Tolkien, sõrmuste kunja Tartus, algas 4. jaanuarini kestnud Eesti Karskusseltside esimene kongress, kus karskusliikumise liidriks valiti Ado Krenstein. Vot nii, nüüd läheme 1920. aastasse. Lõppes vabadussõja sõjategevus. Jõustus 31. detsembril 1919. aastal alla kirjutatud vaherahuleping. Võta sa nüüd kinni, kumb päev on tähtsam, aga fakt on see, et 31. detsembril, kui seda allakirjutamist oleks tähistatud, siis ei oleks nii silma paistnud, sest eriti meie tänastes oludes, kui euro marsib peale, et vallutada kogu Eesti, et allutada Eesti süsteem oma reeglitele. No kuhu sa siia selle vabadussõja võidu topid? No ei mahu ju. Aga kolmandamal kuupäeval on ilus ju öelda, et näed jõustus. Kas nüüd teise kuupäeva kõvõrreldes käitumises ka midagi olulist muutus? Tont seda teab, aga nii tema oli. Aga vabadussõda jääb lahutamatu osana tõepoolest Eesti rahva ajalukku ja loodan, et ta püsib meie meeltes veel tükk aega. 1924. aasta Briti egiptoloog Howard Carter leidis kuningate orus Luxori lähedal Vaarao Tutanhamoni sarkofaagi. Siis läks lahti igavene möll sellega, mis tegelane ta oli ja mis needused seal küljes kõik oli. Pärast tuligi välja, et mingisugune seenestik oli, mis niimoodi kopsule matsu ära pani, aga oli nagu oli. Kui hästi läheb, siis võibolla puudutame seda teemat mõne saate külalisega ka lausa lähiaegadel, aga ei iial või teada. 1959. aasta alguses sai Alaskast USA 49. osariik, 1961. lõpetas USA diplomaatilised suhted Kuubaga ja 1962. pani paavst Johannes 13. Fidel Castro kiriku vande alla, mis näitab, et paavst oli USA-ga sõbralikes suhetes. 1966. loojatas Kambodža ÜRO-d, et kui USA ja Lõuna-Vietnam ei lõpeta piiririkkumisi, siis võetakse tarvitusele vastu meetmed. 1977. aastal andis rahvusvaheline valuutafond välja rekordlaenu ligi 4 miljardit dollarit Suurbritanniale rahvusliku valuuta tugevdamiseks. 1991. aasta huvitav sündmus. Kui nüüd mõelda, mis aasta see on, siis jah, Iisrael avas pärast 23 aastast vaheaega konsulaadi Nõukogude Liidus. No, mõtleme, mis sai siis Nõukogude Liiduga aasta hiljem, miks just siis, kas midagi oli juba silmaga näha näpuga katsuda, oli nagu oli. 2006. aastal tehti Viru vangla ehitaja leidmiseks uus riigihange ja Tiit Vähi müüs silmeti aktsiate kontrollpaki peamiselt Vene kapitali kontrolli all olevale Šveitsi firmale Zimal. Nii et see läks hästi. Värskematest uudistest nii palju, et naftatoru Venemalt Hiinasse on nüüd lahti ja Venemaa sai 2009. aastal juba suurimaks naftaeksportijaks maailmas, minnes mööda Saudi-Araabiast ja Hiina sai maailma suurimaks naftaimportijaks samal aastal möödudes USA-st. Projekti maksumus oli 25 miljardit dollarit ja sellest osa finanseeriti Hiina antud laenuga. Toru läbilaskmus on 300 000 barrelit päevas, nii et uhatakse küll. 300 000 barreli hinnaks paneme keskelt läbi 100, päris hea, eks ole? Jerusalem Post annab meile teada, et Kreeka suurima telejaama Mega TV hommikuprogrammis esines Pireuse metropoliit Serafim. Ja nimetatud metropoliit väitis intervjuus, et Kreeka hädade põhjus on juudid. Metropoliit süüdistas. Juudi perekonnad nagu Rockefellerid, Rothschildid ja Sorosed kontrollivad maailma pangandussüsteemi ja see omakorda on loonud praeguse ülemaailmse globaliseerumise poliitika. Serafimi arvates teevad eelnimetatud vainulikud elementid meediakampaaniaid, et lõhkuda traditsioonilist Kreeka perekonna kristlikku mudelit ja pereväärtusi. Kiites üksikvanemate laste kasvatamist ja toetades lausa kampaaniatega samasooliste abielusid. Ajakirjaniku küsimusele, kas metropoliit toetab Hitleri poliitikat, vastas metropoliit, et Hitler oli rahvusvahelise sionistliku liikumise tööriist, kelle finanseerijad olid Rothschildide perekond ja kelle eesmärk oli sionistlik idee ajada Euroopa juudid tagasi oma ajaloolisele asualale Palestiinas. Pireuse metropoliit Serafim ei ole ainus preester Kreekas, kes on viimasel ajal pidanud juudi vastaseid kõneseid. Ka Saloniki metropoliit Antimos on sarnaseid seisukohti kantslist maha lugenud. Iisraeli ajaleht Haaretz kirjutab eeltoodule lisaks, et Kreeka valitsus mõistab metropoliidi seisukohad hukka, lisades, et metropoliidi kommentaarid solvasid Kreeka ühiskonda, sest juudid on Kreeka ühiskonna lahutamatu osa. Seda uudist on mõned inimesed ka kommenteerinud ja üks kommentaar on niisugune, mis oma olemuselt paelus tähelepanu. Küsib kommentaator, esiteks, kelle rahadega siis ikka taastati Saksa tööstus pärast esimest maailmasõda? Kes tahab täispildist aru saada, siis sama küsimus ka Venema kohta. Teiseks, kas ühest konkreetsest kehaliikmest välja imetud holokausti müüt polnudki kattevari sellele, et suunata miljonid juudid kohta, kuhu nad muidu poleks kunagi läinud? Ei teinudki Eichmann, kelle ema oli muide juud, koostööd, Hagana ja teiste juudi jõurühmitustega eesmärgil rahvas sinna suunata. Ei lastnudki juudi rünnakrühmlased kuningas Davidi hotelli õhku, et oma riigi loomist kiirendada. See hotell oli siis 22. juuli 1946 Irgun-Zweileumi laiskis õhku kuningas Davidi hotelli Jerusalemmas. Vist pea 100 inimest sai surmagi ja selles hotellis oli ka muide Briti administratsiooni peakorter ja nimetatud juuditerroristid olid maskeerunud araablasteks, et nagu kohalikumad riided muidu paistavad liiga silma. Ja kommentaator jätkab, minu arust ei rääkinud see Kreeka vaimulik midagi uutega rabavad. Mõtlevad inimesed teavad seda kõike juba ammu, mis siis, et juutidel on õnnestunud enda kohta käiva autentne infopööblile mõeldud kooliprogrammist välja saada. Muide, Kreekas on suur juudikogudus juba sellest ajas, kui uus testament Kreeka keeles kirja sai. Millega veel üllatate? Autentse ajaloo jutustamiseks ei pea tingimata olema sionist ega antisemitist. Võib ka lihtsalt neutraalselt rääkida. Briti majandus- ja erialaste uuringute keskus ennustab. Eurol on selle praeguses vormis ellu jäämiseks järgmise 10 aasta jooksul vaid üks võimalus viiest. Kui euro ei pudene põrmuks, nõrgeneb see ennustuse järgi tunduvalt ja kukub dollariga ühele pulgale. No, pulgad pulkadeks, võibolla mõni inimene saabki ainult pulgast aru, aga Euroopa Keskpanga praeguse valuutakursi järgi on 1 euro 1,3362 dollarit. Alanud aastaks prognoosib Briti uuringukeskus aeglasemat majanduskasvu, Saksamaa uut tõusu lääne majanduse superstaariks ja tõsist majanduskriisi Jaapanis, sest Jaapanis on võlad kasvamas. Aga mis toimub eurotsoonis? Eurotsooni ei vaeva finants, võla või majanduskriis. Tegelikult on tegemist eurotsoonis millegi tükkis tõsisema ja süngema, aga eurotsooni vaemab vaimu vaesus. Varem või hiljem, kardetavasti juba varem on kätte jõudmas kohtupäev selle eest, et aastakümneid on valetatud, teeseldud, üksteise olematule tublidusele takka kiidetud ja kolmanda järgu probleemidest räägitud. Lubatud on palju, aga rahvastik vananeb, tööturg on ära rikutud, üles kasvanud on põlvkond või põlvkonnad inimesi, kes ei taha kuuldagi sellest, et niisuguste sotsiaalsete garantiide jätkumine, millega nad kogu teadliku ja arvestanud olid, ei ole lihtsalt füüsiliselt võimalik. Ja need sotsiaalhellikud ei taha kuuldagi, et nende tööjõud oleks konkurentsivõimeline ainult tunduvalt madalama palga ees, kui nad saada tahaksid või saama on harjunud. Muide, eurotsooni patupalk on juba osaliselt välja makstud meie töötuile ja vähekindlustatuile, mitte rahas, vaid just vastupidi raha puuduses. Kuidas me võiksime mõõta millegi usaldusväärsust, euro usaldusväärsust, krooni usaldusväärsust? Kui me vaatame eurot teiste suurte arenenud riikide valuutade taustal, siis varem või hiljem me harjume ära euro kursiga nende suhtes ja kui inimene on juba millegagi harjunud, nagu aeg on näidanud, me harjume kõigega ja tükkmaad kiiremini kui oleks normaalne. Teisi sõnu, harjumine on väga paljude inimeste jaoks muutumas Pavlovi tingrefleksiks. Teed simsalabim ja juba ta ongi harjunud enne kui sinu häälitsuse kaja jõuab kaduda nurga taha. Arenenud riikide keskpangad ajavad praegu meie jaoks natukene liiga laiu ja liiga suuri poliitikaid. Küsimus on selles, et iga oma valuutat omav pank soovib ju ainult ühte, soovib, et tema valuuta oleks kõiki arenguid dikteeriv valuuta, selle nimel tõstetakse ja langetatakse, tehakse petteliigutusi ja nii edasi. Euro on hetkel sellest poliitikast natukene kõrvale jäänud, sellepärast, et Euroopa Liit on liiga värske moodustis, et tuvastada seal mingisuguseid ühisuvisid, aga karta on ka see, et niisuguse monetaarpoliitikaga ei lepi kunagi Saksamaa. No muidugi ei saa välistada, et Saksamaale tehakse selgeks, kuidas asjad tegelikult on, sest ka Saksamaal on võlad kaela peal. Ja Saksama kapituleerub ja leiab, et kõige lihtsam moodus rikkaks saada on raha juure trükkida. No muidugi kuld värk, mis siin peaks olema kaudselt kuskil kuidagi taustaks, see on kadunud. Muide, miks ikkagi müüdi Eesti kuld? Miks oli Eestil korraga vaja reaalse tagatisvara asemel saada arvuti täie nullide ja ristikeste omanikuks? Kes selle kulla müüs? Kellele müüs? Veelkord, miks müüs? Tagasi me seda ju enam osta ei saa ja nagu ütleb üks tark inimene, tuleohutuseeskirjade karmistamine tulekahju ajal ei ole kõige kasulikum. Mis siis hetkel toimub? Toimub täiendavate laenude ja garantiide jagamine, et finanseerida võiks ju finanseerida kõike seda, mida on kokku laenatud, jagatakse tulevikupirukat ja seda makstakse kinni 7. põlveni ja ei saada hakkama, sest laenuprobleemide lahendamine täiendavate laenudega ei ole kunagi olnud eriti edukas. Võiks muidugi eeldada, et ühel hetkel muutuvad ka abimeetmed ja siis me jõuame tagasi millegi vana juurde, sest teatavasti vana, see on hästi unustatud uus või oli see vastupidi ja me jõuame tagasi oma raha loomise juurde. Revolutsioon õgib alati oma lapsi hea isuga ja igasugused loorberitel lösutamiselt ja ise enda kiitmised, need tavaliselt viivad giljotiini alla või, noh, ütleme meie oludes oleks nagu toredam öelda Lubjankale. Lugesin nädalavahetusel ka ilusat artiklit Hardo Aasmäelt, see oli siis Rooma klubist ja selle visioonist, kuidas asjad tegelikult saavad olema ja selle siis, jah, nagu ma ütlesin, tõi nüüd ajakirjandusse Rooma klubi Eesti haru asepresident Hardo Aasmäe. Rooma klubi, nagu me kõik teame, on niisugune mõtlejate ja tarkade meeste, ütleme, sümpoosion, kus siis arutatakse tähtsaid asju ja vaadatakse tulevikku. Minevikku vaadatakse ainult nii palju, kui tulevikku jaoks vaja, ehk siis, noh, vaadatakse minevikust vaid valitud kohti, sest nagu me teame, kes minevikku ei mäleta, see peab vaatama, mis minevikus oli. Rooma klubi väidetavalt uurib tänaseid globaalseid probleeme, mitte lokaalseid, globaalseid, neid, mis haaravad ikka kogu planeeti ja veel kaugemaid kohti ja selle sama globaalsete probleemide arengu võimalusi, mis lähevad sinna tänna ja mujalegi. Kokkuvõtlikult ma olen täiesti nõus Raasmäega, et kapitalismil on pärast 300 aastast amoki jooksmist võhm väljas. Kapitalism on elujõuline ainult kui tarbimine kasvab nagu püramiidskeem. Järjest rohkem peab olema võimalik müüa, sest siis liigub raha alt üles, kaubad ülevalt alla, ainult et vaata vasakult või vaata paremalt, elujõuline niisugune asi olla ei saa. Kas või katsed looduses näitavad seda, et no ei ole võimalik lõpmatuseni areneda. Et inimest mitte solvata, võtame ühe katse looma. Olgu tegemist X elukaga, kes sünnib ja sööb päevas alguses võib-olla 2 supilusikateid piima, 2 nädala pärast juba 200 grammi, 6 aja pärast võib ta vohmida sisse mitu liitri piima, kapsast, kardulast, kaali ja nii edasi, kuni ta omandab oma lõppmõõtmed ja siis hakkab ta sööma vähem, liikuma vähem, ei ole enam nii toimekas. Ja võibolla elu viimastel päevadel ei sööda enam mitte midagi, siis teeb jalaket sap-sap ja ongi otsas kogu see kapitalism. Meie tänane kriis on tegelikult Lenini revolutsioonilise situatsiooni definitsioon pahem pidi. Lenini järgi oli revolutsiooniline situatsioon siis, kui kõrgemad klassid ei saa ja madalamad klassid ei taha elada vana viisi. Tarbimismaaniale tuginevas kapitalismis on revolutsiooniline situatsioon ilmselt selles, et kõrgemad klassid ei taha veelgi rohkem tarbida. Lõunaks toppelport suppi, praadi, magustoitu, 3 jopet korraga seljas, poodi sõidad 5 autoga. No ja madalama klassid ei saa pea üldse tarbida, sest kõrgema klassi vaeg tarbimiskasvu kompensatsiooniks tõusevad hinnad ka odav poodides, kus müüakse kaupa, mida võibolla kõrgemale klassile ei saakski müüa, sest see oleks nende tervisele ohtlik. Tegelikult võikski nii mõneski kaupluses panna toiduainete peale ka sildikesi, et noh, see juba on natukene ohtlik või nii. Inimkond on oma majandusmuinasjuttudega enesepettuse teel läinud väga kaugele metsa, aga ütlevad ju targad inimesed, et mida kaugemale metsa lähed, seda kaugemalt pead sa ka välja tulema. Tänane raha, ehk siis rahajaotuse mehanism või kuidas seda kutsuda, töötab ressursside kontsentreerumiseks töötegijatel tegelikult poolparasiteeriva elemendi kätesse, et need saaksid siis töötegijatele tema enda tööga tekitatud ressurssi müüa maha mitmekordse vahelt kasuga. Mitu protsenti bensiini hinnast on aktsiis? No ja sinna lisatakse siis vist veel ka müügimaks ja midagi veel ja nii edasi. Kuna vaheltkasu võtmise tõttu tõuseb toodangu hind mitmekordseks, ei jõua kõik inimesed endale oma tööga teenitud rahast enam piisavalt kaupu osta. Talumees, nagu ma olen siin raadios ka rääkinud, peab viima kokku ostus 7 liitrit ramused piima, et osta poest 0,7 liitrit lahjat piima. Teisalt, maha müümata kaup mädaneb ladudes, tekitab illusiooni, et meil ei ole ressurssi. No ja seda mantrat puhutakse meile kõrva ja raputatakse pähe päevast päeva, sellega õigustatakse ka ulatuslike tapatalguid, kus on vaja kaitsta demokraatiat Afganistanis ja maksta meie poiste ees kätte ja nii edasi Iraanid, Iraagid, kogu see lähisida värk ja kui saaks kuhugi veel, siis oleks veel toredam. On ju niisugune kena asi nagu Happy Hour, kes ostab pudeli viina, saab teise peale kaubanõjakene, küll jätame viina välja, võtame niimoodi, et õllega on nii kindlasti. Pakutakse 2 õlut ühe hinnaga, just nagu tarbimine suureneb, aga panete tähele, raha liikumine ju pidurdub, seega tulu sellest ei tule ja majandus tegelikult ei elavne. Praegu luuakse suhteliselt kunstlikke tarbimisväärtusi. Pakend maksab palju, pakendiga tehakse palju trikke, siin taas kasutused ja muud värgid kõik paned aga automaati, vanasti said 1 krooni vastu, ma ei tea, mis seal praegu tulema hakkab, midagi kindlasti saab vastu ka, aga kas see mehanism on selleks, et liigutada raha või annab ta ka mingisugust majanduslikku tulemust? Ma kardan, et see majanduslik külg on pigem miinusmärgiga kui plussiga. Tippude tipp on muidugi õhumüük, noh, see saaste, kvoodid, värgid, millest ma olen ka rääkinud siin samas raadios mitmeid kordi. Kaupa ju õigupoolest ei olegi, kui te võtate, noh, kopsu teie õhku, ma ei tea, kui suur teie kops on, minul oli kunagi päris suur, siis ainult 0,03%. sellest õhust mahu järgi ongi süsihappe gaas 0,03%. Ja kui me räägime, et süsihappe gaasi hulk õhus suurenes veel oma 5%, siis no anke andeks, iga välja hingamisega suureneb see selles õhuportsus kohe tunduvalt rohkem. Kasvuhoonegaas pidavad absorbeerima hirmsas koguses atmosfääris olevat soojust ja selle kvoodi müügiga liigutatakse täiesti arutuid hiigelsummasid. Ma ei teagi miks, kas selleks, et midagi näidata, midagi teha, kõigutatakse siin süsteemi, aga tootlikkus sellel ei ole ja ei tule. Üha rohkem mõeldakse tarbimist välja ja see ongi tegelikult kapitalismi lõpu alguse kiirenev kulg. Üleminek uuele elukorraldusele. Tont seda teab, kui palju see aega võtab, aga ma arvan, et paari kolme inimpõlvega peaks hakkama saama küll. Võtame kas või piiblilegendi Mooseses, kes tuli rahvaga toime ja tema kasutuses oli kõigest 40 aastat ressurssi kõrbes meele tugevdamiseks. Aga tarbimise laienemine ei saa olla ja selle laienemise pidev kasv ei saa olla mingi võti, kuidas probleeme lahendada. Tarbimise laienemisel muidugi on teine pool ka. Mida rohkem see laieneb, mida modernsemaks muutub tootmine, seda kallimaks muutuvad toiduained nendele, kes ei ole kampa võetud. 10 aastat tagasi suri ööpäevas nälga umbes 25 000 inimest. Panete tähele ühes ööpäevas 25 000 kõksti kõhutühjusse surnud. 2010. aastal tuleb välja, et ööpäevas sureb nälga juba üle 100 000 inimese. No selle kõrval muidugi mingisugune pisikene kärnane sõda, kus 2500 on kuuli läbi hukka saanud, on köömes, aga ikkagi. Loomulikult me ei saa kopeerida seda, mida on ees tehtud, sellepärast, et need, kes tegid esimesena, tegid seda katse eksituse meetodil ja mida suurem oli viga, seda suurem oli šants, et need, kes mingisuguse konkreetse sammu ette võtsid, sellest eluga välja ei tulnud. Eesti peaks hakkama elama siiski oma elu, kasutama mõtlemiseks oma pead. Säilitama või õigemini taastama oma õigusruumi, mis vastab eestlaste vajadustele. Hardo Aasme kirjutas oma artiklis, et täna on küsimus selles, kuidas kaupa müüa. Homme võib ressurss, no kapitalismi edukas arengus ära solgitud mage vesi, olla näiteks juba nii kallis, et majanduslikult edukas ei ole mitte see, kes suudab liitri vett edukalt maha müüa, vaid see, kes suudab seda liitrit tõhusamalt kasutada, mis tähendab, et ta ei müü seda, vaid no minu pärast keedab selle veega topelportsu pudru ja müüb pudru maha. Muidugi küsimus ka, kui palju selle vee tarbijaid on ja miks vesi ikkagi nii kallis on. Tundub, et vana mudel käib täie auruga edasi ja tegelikult mitte midagi ei muutu. Küll aga räägitakse, et kõik on väga muutunud. Meile sisendatakse, et Euroopa, vana Euroopa peab ümber häälestuma. Tänagi lugesin, mis moodi Jürgen Ligi ütleb, et Eesti tõi eurotsooni uut mõtlemist ja veel paar riiki on uue mõtlemisega. No ilmselt perestroika ja glasnost on tal kuskilt otsast meeles, aga kas tegelikult midagi muutub? Kõige jätkusuutlikum peaks olema niisugune ühiskonnakord, kus inimesed on pikk. Ka aega väga heas füüsilises vormis. Ma ei pea siin silmas ainult profiboksi, kus 46-selt võib tulla veel maailma meistriks, sest eks sellelgi ole oma taustasüsteemid, aga mida kauem suudab inimene elada täisverelist elu, seda kauem suudab ta toota midagi, võibolla aastatega vähem, aga ta suudab anda oma panust ühiskonda ja ei kuku tänu sellele ka ühiskonnast välja, sest väga paljud inimesed, kes lähevad pensionile, need avastavad, et ei olegi põhjust peale kõhutühjuse minna kodunt välja, sest pole kellegagi rääkida, eluaeg on tööd rabatud, teised teevad veel tööd edasi ja nii edasi. Rahvast on meil Eestis ju parasjagu ja probleemi ei ole. Kui me tooksime sisse odavat tööjõudu, nagu on pakutud, siis tahes tahtmates odav tööjõud sööb meid siit välja. Tuletan meelde, eelmise sajandi keskel oli ju Saksamaal niisugune olukord, et toodi türklasi tänavaid pühkima ja siis selgus, et türklased ei taha ära minna. No muidugi sakslased oleksid võinud kohe ehitada masinad, millega seda tööd tehakse, kui visata pilk praegu Jaapani poole. Tõsi, jah, Jaapan on ka juba omadega võlgades, kuidas nad seda tegid, ma ei tea. Siis Jaapani lumekoristamine ja kõik muud niisugused asjad, seda tehakse korralikult, hoolega, täie tehnikaga, võimsalt. No selle türklaste asemel oleksid võinud ju sakslasedki ehitada massina, sest praegu ei ole türklased enam nõus tänavaid pühkima, ütlevad, et sellest ei teeni ju midagi. Aga Jaapanis on üle poole maailma tööstusrobotitest, sest seal on immigratsioon põhimõtteliselt keelatud. Elanikond vananeb, tööjõuhind läheb üles ja robot on kõige odavam, ta on odavam isegi kui kõige odavam hiinlane, sest robot tarvitab ainult tööjõuks vajalikku energiat ja ka hiinlane tahab veel midagi muud ka. Hiinlane on siin ülekantud tähenduses, eks ole? Odava tööjõu sissevedu on tegelikult arengu pidur, sest siis jäädakse lõsutama oma lavatsile ja varem või hiljem ootab selle teo ees giljotiin. Ühest päevast alates peab inimene minema pensionile, aga aega ju on, mida aeg enam edasi läheb, seda väiksemaks võiks minna inimese sotsiaalmaks ja kellel on täis tööstaaž, no ütleme 40 aastat või umbes niimoodi, need peaksid olema ju üldse sotsiaalmaksust vabastatud, mis tingiks tegelikult tööandjalt huvi, et vanemad inimesed jätkaksid oma tööd vastavalt võimetele. Loomulikult hakkab jooksma pension. Siin on üks aga, mille ma tooksin välja. See, et inimene, kui ta läheb pensionile, saab oma täis pensioni plus kõva palga, sellele tuleks kuidagi pidi natukene kätt ette panna, sest teades vanemate inimeste inimarmastust, võib eeldada, et nad hakkavad oma ressurssi jagama lapsukestele, ja see niisugune ressursi jagamine toob vanemate inimeste manulisteks lausa uus parasiitide klassi, kes harjutavad ennast sellega, et noh, aga küll vanaisalt vanaemalt saab pappi juurde, ma veel tööle ei lähegi. Ja niisugune asi paneb samuti arengule kõva matsu, sest ühel hetkel selgub, et ei oskagi ju enam eriti tööd teha. Loota, et saame sama rikkaks ja kujundame välja oma pensionisüsteemi nii nagu Euroopas. See on mõttetu, sest Euroopa ei vea välja. Vaatame palun kõik võimalike riigivõlgasid ja me näeme, et see lihtsalt ei saa niimoodi välja ennast vedada. Euroopa on suhteliselt relikt, surev saurus ja elab tema ainult riigivõla kasvamise arvelt. Loomulikult riigivõlg pannakse üha kahanevale klassile, see on järeltulevatele põlvedele ja nagu me teame, iive suhteliselt langeb. Juba ulatub riigivõlg ka veel sündimata nooremale põlvkonnale, just nagu oleks meil mingi garantii, et ta üldse sünnib ja et ta üldse hakkab seda maksma. Ja õhus on taaskord küsimus, kellele me võlgu oleme. 20 aastat tagasi jagas Eestis üks põlvkond oma vahel ära kogu riigi vara. Järgmine põlvkond on üleni võlgades. No see on ju ebanormaalne, eks ole? Tulemus on see, et kui pärast viimast jääaega on nooremad kogu aeg vanemaid toetanud, siis praegu on seis juba vastupidine ja noored mõtlevad, et aga miks ma peaksingi tööle minema, küll ätid mutid mulle pappi viskavad ja lõpuks võib veel hirmsaelega appi karjuda, et kurrat rõhuvad ka veel. Teravneb loomulikult võitlus ressursside pärast. Eestis ei ole olukord veel katastroofiline, aga kui vaadata, kuidas on lood Hispaanias kas või mageda veega, siis varem või hiljem tuleb selle peale mõtlema hakata. Väga palju on räägitud, et korralik joogivesi muutub defitsiidiks. Ma ei taha siin praegu visata kivi Tallinna vee kapsaeda, kuigi peab ütlema, et jah, viimaste pesukordadega ma ei ole mingisuguse parameetri muutnud. Juhtub nii, et loputa, mis sa loputad, aga särk on ikka nagu tärgeldatud. Iisraeli Araabia sõjad, jah, seal on varju jäänud see, et Golani kõrgendikud on mageda vee allikas, mida juudid püüavad iga hinna eest enda kontrolli alla saada. Kui vaadata India poole, siis Indias on piirkondi, kus põhjavee tase on langenud nii madalale, et isegi mussoon vihmad seda ei taasta. Aga Eesti on veel heas seisus. Ei saa ma päriselt aru, kas see hea seis on kuidagi põhjustanud strateegilised valed, et meie ei tohi juua meie põhjavett, et see meie põhjavesi kiirgab igasuguseid asju ja seal on koledad ained sees, need samad kambriumvendi kihid, sellest on jutt. Tont seda teab. Meil on varustatus taastuva ressursiga, minu pärast kas või veega, üks kõrgemaid kogu maailmas. Meil on magedat vett, metsa, kala, viljakandvat maad inimese kohta, tuuli rannikul kõige rohkem. Muidugi on väga hea, et meid ei ole hirm palju ja et me saame käia enam vähem normaalselt ringi, et ei trügita ega midagi. Aga arvestame ikka sellega ka, et tuleviku ühiskonnas on optimaalsus eelis, mitte puudus. Ja seega tuleks kuidagi pidi suuta ka keskmine vanus viia tõesti optimumi, et liiga palju ei oleks liiga vanu ega liiga noori, et oleks harmooniline inimorganism või rahvusorganism. Aga tänase seisuga võib öelda, et meie kalaressurssi jagab Brüssel ja mis tuleb siia kanti kvootidest, seda kiputakse ka kuhugi müüma, sest millegi pärast me nagu ei saa ise asjadega hakkama. Euroopa Liit just selle ressursi jagamise pärast ei sobigi Norrale või Islandile või kui sobib, siis tõesti kolossaalse mööndusega. Me ei ole päris rumalad ja kui me saame otsustavalt pöörata oma rahvuskehandi arengu õigele suunale, siis tõenäoliselt me taastume ka küllaltki kiiresti seda just eelkõige selle vaimuvaesuse vähendamise läbi. Meil ei ole enamalt jaolt seda, mida hetkel toodetakse ja seda kõike ei ole meil ka vaja. Tuleb leida asjad, mida meil tõsiselt vaja on, mitte rõõmustada odavatest klaaselmetest, mida kuskil Hiinas toodetakse ja mida meil siin röögatu vahelt kasuga müüakse ja mille kõristamisest ei sünni meile mingit kasu. Inimene peaks hakkama parandama oma hinge rahu küsimusi. Inimtöö peaks muutuma järjest intelligentsemaks, rääkisin juba Saksamaa masinatest, eks ole, ja majanduskasv peaks tähendama eelkõige hinge rahu kasvu, ehk siis teisi sõnu kui brutaalsemalt välja öelda seda, et inimene ei pea valutama oma südant homse päeva pärast, sest tal on sotsiaalsed tagatised, ta ei ole üksi, temaga arvestatakse, rahvas ja riik lähevad edasi. No, meie igapäeva elus peab see hakkama väljenduma loomulikult töö- ja elamistingimuste paranemises, loomulikult ka tööaja vähenemises, sest ei ole vaja teha tagumik tunde, on vaja korraks minna, teha ära täpselt see, mida vaja ja rahuga lahkuda. Loomulikult peab olema täis tööhõive, see ja noh, majanduskasv on see, et inimesed saavad elada tõesti hingerahus, tarbida neid asju, mida on vaja tarbida, töötunde on vähem, masinad töötavad ja tööst vabanev aeg peab inimeste puhul muutuma inimese vaimse kvaliteedi kasvatamiseks, et inimene saaks ka hingeliselt, vaimselt sügavuti minna ja natukene areneda, mitte jääda magama peavaluga, kust ma raha saan ja ärgata peavaluga korrat, nüüd ei ole raha enam üldse. Riigi eesmärk, nüüd ma põrutan küll natukene niimoodi üle ääre esoteerikasse, on tõesti siis ainult täidetud, kui inimesed, kui selle riigi kodanikud on veel eluajal saavutanud noh, vaimse nirvaana. Kõik on rahul ja kõik hindavad ennast, sest nad teavad, kes nad on, mida nad teevad. Võibolla on natukene paha ja kole seda öelda, aga inimene peab tunnistama, et ta ei ole ori, et ta on tõesti ise osa Jumalast. Eesmärk ei saa olla tollige väiksem, sest kui me teeme väikese eesmärgi, siis me lööme juba ette käega selle täitmisele. Iga eestlane peab võtma oma saatuse enda juhtida. Me peame hakkama ühiselt tööle iseenda kompetentsi ja kutsumuse piires. Me peame töötama loovalt, innuga ja selleks on meil vaja ka eesmärki. Esimene eesmärk peaks olema saada vaimselt klaariks, mõista, kes me oleme, kus me oleme ja miks me oleme. Ainult siis on meil võimalik minna tuleviku poole ja see on asi, mille me pärandame järgmistele põlvedele. Just nimelt tulevik. Meie tegevus tuleviku nimel annab neile õnneliku mineviku. Ja siia otsa põruta või ladina keeli nunc et in horat mortis nostra. See mõte peab meiega olema ja esimese asjana tuleb ära lõpetada igasugune arengumaade toetamine. See on täpselt sama, mida ma rääksin siin vanade inimeste ja noorte inimeste suhetes. Kui vana on juba rikas, siis ta hakkab noort nuumama, noor läheb rasva ja ei tahagi enam tööd teha ja korraga kurrat isa suri ära ja jõuluvana ka ei tulnud. Ma kirjutasin niisuguse nimekirja jõuluvanale ja jama kui palju. Arengumaad peavad leidma endale oma tee. Ja kui me hakkame neid nuumama, siis me hävitame sellega oma ressurssi, oma võibolla taastumatuid asju. Ja nemad harjuvad tarbima. Arengumaad peavad saama oma tee, mitte abiraha, mis teeb arengumaad kerjus sõltlasteks. Ja noh, eks me tegelikult vähemalt vaimses plaanis ole ise ka ju lausa kerjus sõltlased hetkel, sest me peame ju vaatama, mida arvavad meist teised ja kui teised ei arva nii, nagu meile meeldib, et meist arvatakse, siis me sureme häbi pärast, nutame öösel patja, nagu siin herr Ligi vist lubas 31. öösel teha. Ja Eesti peab endalt küsima, mida me tahame ja nii tuleb. Arengumaadel küsida, mida me õieti tahame, kuhu me soovime välja jõuda jäädes iseendaks ja olemata mitte kellegi teise moodi. Selleks ajaks, kui meie oleme tema moodi, on tema juba hoopis teist moodi. Minu pärast võtke ette kas või Zenon ja Aporiad ja vaadake natukene neid. Ja ei saa olla ükski rahvas ilma juhita. Või niisuguse jutumärkides juhiga, kes ammutab oma teadmised eilsetest ajalehtedest või kaugel asuvast päris pealinnast oma otsestelt ülemustelt. Vaatasin, kuulesin presidendi kõnetki aastavahetusel ja juba esimene häälitsus oli niisugune, et nõks käis läbi. Ta ütles, Eesti rahvas. Ma saan aru, see pidi olema hea Eesti rahvas. Aga ta oleks võinud julgeda seda ka välja öelda või noh, vähemalt harjutada seda välja ütlema. Ma võtsin selle kõne ette ja tõmbasin maha kõik need häälitsused, mis kõmisesid tühja plekk tünnina. Alles jäi natukene vähe. Paha ja piinlik on niisugust asja analüüsida, aga kui me niisugust asja ka takka kiidame, siis oleme me hullemad, kui me täna oleme. President ütles, loodan, et võiksime ka aasta kui terviku pigem heade kui halbade hulka arvata. Miks seda loota? Oli siis nii hea, vaatame töötuid. Jah, see on muidugi hea, et neid on üle 100 000, aga vaata, see oleks halb, kui oleks ikka 50% töötud olnud. No see on ju kamara jura, vabandust. Ütles ta, meie ühine mure on see, et tööpuudusest ei saaks karjäär ja üksijäetusest elulaad. Aga miks see nii nimetatud meie siis just selleks kõik tingimused on loonud? Eesti ettevõtjatel ja töötegijatel tuleb otsida tegevust ja töökohti ka valdkondades, mida pole veel olemas. Ehk siis, mine sinna, ei tea kuhu, too seda, ei tea mida, kus veel ei toodeta ega teenindata. Kena, uskumatu, aga jah. Ühesõnaga, kui seda tõlkida nüüd vanasõnade keelde, siis haarake, ehk satub õlekõrs pihku, rabelege. Ütles ta ka, need otsingud saavad käia ainult kooli, meie hariduse kaudu. Seega haridus täielikuks sonivaks uduks ja võidab see, kellele see udu külge ei hakka. Ja ta kordas, Eesti rahvas, me oleme nüüd targemad ja jõukamad, me teame oma tugevusi ja tunneme oma nõrkusi. Kõigi nende teadmiste toel tulebki seada uusi eesmärke. No jah, võibolla tõesti. Kes see meie on, seda nagu päris täpselt ei tea. Ja siis ta kordas taas kord Eesti rahvas. Kohe saab ka Tallinn enesele Euroopa kultuuripealinna tiitli. selle peale ma küsiksin, noh ja siis. Me võime saada kultuuripealinna, poksipealinna, malepealinna või ükskõik mis tiitli. Tiitel ei anna mõistust, mitte kellelegi, mitte kunagi. Ja lõpusõnum muidugi optimistlikult, kallid kaasmaalased. Muide, kes on kaasmaalased? Head homsed, head uut aastat, elagu Eesti! Tõesti, Eesti võiks elada, kui suudaks elada, aga see, kas see Eesti elab või ei, see on siiski meie, mitte tema teha. Vaatasin ka kommenteerimisvõimalust, mida arvad presidendi kõnest. Ja mida siin ikka arvata? Oleks ta vaikinud, oleks filosoofiks jäänud. Üks kommentaar oli päris niisugune tore ja kui seda natukene töödelda, siis saame, et taristu kärgpere presidendi sõnaus on sõnautatud, maakad möla maha. Mille peale saab vastata ainult just nii, möla maha, kõik. Kultuuripealinnast. Sihtasutus Tallinn 2011, kontseptsiooni looja Paavo Pettai sõnul lisati kultuuripealinna logole juht lause kultuur kutsub. Mida see peaks tähendama? Ma saan aru, et kui me seisame lagendikul, meie kõrval on mets ja metsast tuleb siis see oleks nagu kutsuväel, eks ole? Aga võib järeldada, et see, kes kutsub, on ise kuskil kaugemal. No, lause jätkub, sest see universaalne, kergesti mõistetav ja väga hästi erinevatesse keeltesse tõlgitav. Jah, kultuur kutsub on tõlgitav küll, aga miks me peame seda tõlkima? Miks me peame andma maailmale signaali, et kui kultuur kutsub, siis me võibolla vastame kutsele või ma ei tea, kratsime ennast kuskilt või... Pettaisen olen kultuuripealin 2011 kandev idee mereäärsed lood. Mis idee on mereäärsed lood? Kas keegi oskab öelda? Võibolla oleks idee lood viinimetsades või lood on nagu käskiv kõnemiis, et nüüd lood saan iskese värgi, et siga ka ei söö. See pidavad olema aluseks ka programmi koostamisel, see mereäärsed lood. Sellest lähtub Pettaisenul ka kommunikatsioon ja reklaam. Tsitaat, sellest lähtuvalt on meie töö alguse saanud ja sellel see ka põhineb. See on ilusti öeldud, aga jah. Me lisasime sellesse kontseptsiooni ühe juhtlause, kultuur kutsub ja see on eelkõige loodud toetama mereäärsete lugude kommunikeerumist, mis on kuradi kift muidugi, aga siiamaani kõlab see tõesti nagu eesti keel, aga aru ei saa ainult. Juhtlause eesmärgiks on näidata kultuuripealinna projekti avatust kultuurist huvitatud inimestele. Pehmelt öeldes järjest jaburamaks läheb. Kultuuripealinna projekt, see on tsitaat, on väga mitmekülgne ja see lause juhatab inimesi kõiges selles osalema ja kirjeldab avatud moel inimestele, et nad on oodatud selles projektis kaasa lööma. Pettai selgitas, et kultuur kutsub on mõeldud logo liidesena. See on universaalne. Ja kergesti mõistetav ja samuti on ta väga hästi tõlgitav erinevatesse keeltesse. Noh ja siis, mis me siis nüüd teeme? Kuhu me nüüd siis läheme? Kultuurist rääkides meenub, et Hennessy ja Eesti kontserdi uus aasta kontserdil tahtis Eesti riiklik sümfooniaorkester mängida esimeseks palaks Heino Elleri kodumaise viisi. Esitada seda dirigendita ja teha sellega kummardus, sümboolne kummardus muidugi maestro Neeme Järvi poole, kes pidi algselt kontserti juhatama. Eesti kontsert ja kultuuriministeerium andsid karmi käsu sellist aktsiooni mitte korraldada. Erso endine direktor Andres Siiten ütles, et see oleks olnud väga sümboolne ja tähendusrikas kummardus Neeme Järvile, kuid see keelati ministeeriumi poolt ära. Õigemini tundub, et keelati ära ka Eller, sest Elleri vala esitusel ei tulnudki, aga kontserdi viimane lugu Raimond Valgre muinas lugu muusikas esitati siiski dirigendita. Laulsid Anneli Peepo ja Mikko Fritse. Mikko Fritse töötas tõesti väga professionaalselt mulle meeldis ja loomulikult Anneli Peevo laul oli ka ikka lausa nauditav, sest millegi pärast eesti keeles ei ole võimalik neid laule laulda nii, et sõnadestki aru saab. Küll aga nagu me näeme, arenenud riikide keeles, eriti kui arenenud riigis töötadagi, tuleb see päris hästi välja. Kultuuriminister Laine Jänes ostis uusaasta kontserdile ja sellele järgnevale vastuvõtule Estonia Valges saalis pileteid 50 000 krooni eest, loomulikult ministeeriumi rahast. Nii et ja algamas on Jänese aasta. Tere, vaikiv ajastu! Niisugused on need üldised probleemid, mida me näeme ja ühel teemal tahaks natukene veel optimistlikult peatuda. See on talupoja tarkus. Talupoja tarkus on see, et sa ei oska sõnades seletada ega kirjades kirjeldada, miks sa mõne otsuse teed, aga miski sirtsukene kuskil kuklakarvade vahel ütleb, et vaat, nüüd tuleb niimoodi teha. Ja niimoodi tehaksegi. Talupoja tarkus võimaldab meil eraldada probleeme pseudoprobleemidest. Väga mugav on lahendada ju igasuguseid niisuguseid asju, mida lahendada ei ole vajagi. Võtame minu pärast kas või näitena. Siin oli see tujurikkuja nimeline saade, mida vaatasin ka. Ja mis olevat südame põhjani solvanud Evelin Seppa, sest ujumisliidu logo ja üldiselt kole ja nii edasi. Ei ole midagi parata, tegelikult võiks ära keelata kõik niisugused naljad, kus osalevad eestlased või eestlasega ära vahetamise nii sarnased olendid, sest lõppude lõpuks võib ju iga eestlane solvuda, et nali oli eesti keeles, sest sellega mõnitetakse eestlast. Kurb muidugi, et teise plaanini ei jõuta, aga jah, kui vaadata Eesti murumängusid, siis õlleta naljalt ei peeta mitte midagi ja julgen meenutada, et ka prominendid on harda punnis näoga hoidnud õllekaiste, lootuses võita ja see kasti teise endale saada. Loomulikult mitte joomiseks, see kallatakse kohe maha ja nii edasi, jah, eks ole. Tootke rohkem õlut, siis prominendid ütlevad, aga meie ei joo, sest me kallame seda ainult maha. Lugesin kirjatükke. Kell teine kuupäev, 1. jaanuar 2011, kell 14.09, kirjutas üks kommentaator, et ainult boikoteerides 2011. aasta valimisi on meil võimalus ja ta räägib, mis võimalus meil kõik on. Kuigi ma olen veendunud, et kui me valimisi boikoteerime, on meil võimalus näidata, et Eestis ei ole enam kodanikke, vaid on ainult idioodid. Miks ma ütlen idioodid? Sellepärast see vanas Kreekas paluti hääletamisel otsuse pooldajatel koguneda ühele tribüünile, vastastel teisele, siis loeti pead kokku, aga alati jäi kõhklev grupp kahe tribüüni vahele maha ja neile siis öeldi, idiootidel palume lahkuda. Jah, me saaksime tõestada, et me oleme idioodid, meil on jumala ükskõik, kas midagi valitakse, ei valita. Teate mis, pange oma pandeed ise, paika ise, õiendage ja öelge meile ainult, kui palju me maksma peame ja kas kui poomiseks läheb, tuleb tulla oma nööriga või saab riigi poolt. Täna ei ole tõepoolest meie valimistel suuremat mõtet, sest esiteks tegu on hääletusega partei juhtide valitud kandidaatide poolt, pluss muidugi segaste seisukohtade ja olematu jõu ja tugeva karjäärihimuga üksik kandidaadid. Teiseks lubatakse meile ühte ja seda sama asja erineva nurga alt. Ja see on riigi eelarve ümberjaotamist 4 aasta jooksul vastavalt oma siht. Gruppi oletatavatele eesmärkidele, kellele muuhulgas ka lubatakse, et me astume otsustavaid samme selleks, et võtta ette tulevikus, no näiteks tööpuuduse likvideerimine. Ja pärast on hea öelda, aga me astusime mitu sammu. Kolmandaks võiks lisada muidugi siia tühja tünni sublimeeritud kõmina. Minu pärast kas või selle sama presidendi kõne näol, kus seda kõminet ikka tuli. Eesti patriootidele annaks ainsa võimaluse 100%-line osalemine niinimetatud valimistel. Ja kui tõesti kandidaadid ei meeldi ja ma usun, et väga paljud ei meeldigi, siis tuleb rikkuda valimissedel, tõmmata sinna rist peale ja lasta ikkagi urni. Mida see annab? See annab maailmale ja meile endilegi märku, et siin riigis on ka neid, kes tühja tünni kõminat ei taha kuulata enam. Nad ei taha enam bluffi ja ainult see saab panna piruka jagajad mõtlema, et miski on vist mäda, kui rikutud sedelite osakaal on nii suur. Aga üldiselt meil levib nõmedus ja seda forseeritakse. Nõmeduse levikuks on vaja täita ainult paar-kolm tingimus. Kõigepealt tuleb nõmedust finantseerida eeldatavasti laenurahaga ja väljast. Peremehe rahaga, sest peremehe raha paneb orjade rattad käima ja võtab inimestelt mõistuse. Teiseks tuleb panna inimesed käituma arutult. Sest kui nad käituvad arutult, hakkavad nad oma arulagedat käitumist õigustama. Ja kolmandaks tuleb luua sotsiaalne surve, mis annab maailmale selge signaali, et tervemõistuslikkus on taunitav, et see on marginaalne vähemus, mis varem või hiljem peab välja surema. Selle tulemusel sünnib õnnelik ühiskondlik hullus, kus hüpatakse, ruiatakse rõõmust iga mõtetuse peale ja nimetatakse kõike seda progressiks ja arenguks. Inimlik hoolivus tuleb asendada kvoodisüsteemiga, mida see tähendab. See tähendab seda, et need, kes lähevad pensionile 2012. aastal, peavad arvestama oma sookvoodi ja oma töökvoodi ja blablablablaga. Ogaruse jõuvõtted algavad kõrgklassi retoorikast ja lähevad regulatsioonide kaudu tervete masside organiseeritud likvideerimise poole. Niisugusi probleeme suudab lahendada jah, talupoja mõistus nii paljukes kui teda on, kuigi tuleb tõdeda, et eks meiegi mõistused ole juba e-aineid nii täis, et mine sa tea, kas neid algse otstarbe kohaselt kasutada enam saabki. Talupoja tarkus tähendab eluga toimetulemist, mõistlikke otsuseid, arukat käitumist. Ja patriotism Eesti oludes on eestlase toimetulek Eestis, mida juhivad Brüsseli kapriisidele pühendunud tallalakkujad. Me tuleme sellega toime. Seljad sirgu, püha sõda ei ole veel lõppenud. Jõudu võiduks uuel aastal.
Kaugel idas, paksus metsas, seisab sõdur valvel. Oma langend sõbra kõrval, keda tabad surma kuul.
Oma langend sõbra kõrval, keda tabad surma kuul.
Sõbra huule, sõber pöördu kojusa. Näed sa jälle vabat Eestit, saabud kodumale ka. Seisa väike majake, aed kus õitsvad, roosid neilgid, seal on minu neiuke. Sõrmus minu sõrmest, võta sõrmus minu käest, suru huuled tema laual minu tervituse. On sulgend tema silmad, kaugel kodust on ta haud.
Surm on sulgend tema silmad, kaugel kodust on ta haud. Eesti
salvestatud 2010. aastal.